көннәрдә Татарстан һәм татар яшәгән төбәкләр өчен гаять зур милли вакыйга бөтен татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтайы үтүгә 20 ел тулу. Безнең халыкның истәлекле даталарны, юбилейларны яраткан күз алдында тотканда, тию дигән оешманың яралуы, аякка басуы бик күпләрнең йөрәгендә җылы хисләр уятырга тиеш. Чөнки үзгәртеп коруның милли тормышка тәэсире, милли мәдәни терелеш нәкъ менә шул вакытта башланып китте. Галимнәр хәтта тию оешуны аның беренче корылтаен татарның 4-нче инкыйлабы дип атаган. Һәрхәлдә, соңгы 2 дистә елда Татарстанда ирешелгән казанышлар, милли тормыштагы үзгәрешләр хәзерге чорны бәяләү турында фикер алышу өчен бик уңайлы көннәр бу. Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә һәм эфирда яңгыраган тапшыруларда иҗтимагый үзәк корылтаеның ничек әзерләнүе, ничек үтүе турында сөйләнде. Рашат Сафин, Дамир Исхаков, Фәрит Солтанов белән үткәрелгән әңгәмәләрдә 20 ел элек булган вакыйгалар искә төшерелде.
Монда татар ишмәү үзәлен курылтай турында сөйләшкәндә, беренче чиратта исәттерга кирәк, бу курылтайны оештыручыларның тел әдәбият һәм тарих институты галимнәре һәм университет галимнәре икәнлеген исәттерга кирәк. Дөрес әйткәндә, бүген бөтенесендә беркем дә искә төшерә алмый. Без аны тырышып карадык. 11 кеше бар янда, оештыру комитетында. 11 кешене төгәл беркем дә әйтә алмады. Бер 9 кеше кадәр бар, аны соң югалайсым дик. Оештыру комитеты барлыкка килгән шөгәле, инде тел әдәбият һәм тарих институтында аерым сөйләшүләр булды. Чөнки КПССның 19-нчы язында хәзерлек йөзеннән фикерләр таләп иттеләр шул вакытта. Һәм безнең институттагы парткомга шундый фикерләр хәзерләнде. Анда беренче чираттан яш галимнәр эшләделәр. 88-нче елның җәй башларына инде актив бер төркем бар иде. Иң беренче җыелу ул булды Казан университетында, аның шул 109-нчы аудиториясында. Анда бераз дәрәҗәдә катнашты ул эшләрне оештыруда университетның парткомы да. Татарлар активлашкач, алар уйлаганнар инде менә монда зәрәк фикерләрне туплыйга әле дип шулай ук. Җитәкчелек функциясе ул вакытта бик ачык билгеләнмәгән иде. Чөнки без сөйләштегәндә менә шушы җыелганнан соң съездны хәзерләү һәм иң әһәмиятлесе съездга чыгарыш документны хәзерләү өчен вакыт-вакыт җыелабыз дип. Җыелу урыннары төрле урыннарда булды. Күп кенә без җыелдык тел әдәбият һәм тарих институтында. Билгеле, монда төп проблема иде менә теге безнең бәйләр төркем кечкенә, оештыру группасы гына. Ничек тә булса, халыкны туплап монда көчлерәк бер үзәк барлыкка китерергә. Монда бит сүз бармыйдыр митинг турында, ә менә ниндидер утырып эшли торган урынга халыкны интеллигенция җыю турында. Шушы безнең политпросвещение йортында дигән фикергә килде һәм шул очрашуга без инде чыгарга тиешек киләсе документның бер балванкасын дип әйтәм мин дә аның. Октябрь аенда инде политпросвещение йортында очрашып, анда халык күп тупланды. Шуңа күрә менә ул текстны эшләгәннән соң без аны тырышып карап төрле урында бастырырга, но газетта бастыру авыр иде, чөнки текст шактый зур. Ахырында килеп чыкты менә блокнот агитаторында бастыру мәсьәләсе. Бу документның алдан чыгуы бик әһәмиятле булды, чөнки безнең әле халыкка таратырлык бер-бер дә юк шуннан башка. Бигрәк тә бу документ кирәк булды Казаннан, шушы менә съездны җыю өчен безне чыгып киткән кешеләр. Чөнки бит төбәкләргә барып анда оештырырга кирәк, халык делегатлар сайлауны бит аны булай гына оештырып булмый. Менә безнең халык чыккан вакытта Казаннан шул журналларны алып чыгып китте төрле төбәкләргә. Аның әһәмияте шунда булды, тегендә безнекеләр оештыра башлагач, күрсәтәләр, моның башына сугылган Татарстан обкомы дигән исем бар журналында. Бу шуңа күрә безнекеләргә әзерәк үзенә күрә бер пропуск булды. Үзенә күрә бер яртылаш булса да, легаллык бирде менә бу читкә чыгучыларга.
Бу вакытта бит Советлар Союзы исән, Компартия үз кешендә корылтай узу белән килеп җиттеләр Мәскәүдән, хәтеремдә Марат Мөлеков белән Фәрит Султановны өлкә комитетка чакырып, әйбәтләп кенә эшкәрттеләр. Ул вакытта әле каршылык аңар байтак иде. Әмма халыкта инде ихтияч туган, әзер. Ә менә анда бит катнашты һәм доклад белән ул вакыттагы Татарстанның хөкүмәт башлыгы Масур Хасанов. Ул бик тә зур этәргеч булды. Бөтен халыкка да, үзебезгә дә, димәк, хакимияттә дә татар җаны сакланган булган, анда да моны уңай бәяләүчеләр булды. Аннан бик ялкынлы чыгыш ясады Мәскәү профессоры Агдаш Бурханов. Әлдә милли хәрәкәттә Мәскәүдә ул урысча ясады докладны, әмма бик кыю ясады. Ул вакытта бит әле халыкта ярым курку, хәтта катнашучылары да гыл дырыс шлемме деген шик бар ие. Амма соңынан китті шигену. Ну, ансы табиғи, шынки хар революция дан соң. Була контрреволюция. Бу илахи канун, бу мақсатқа хызмет ита торган яңа юллар табарга керек. Һәм бу мәсьәләдә татар иҗтимагый үзәгенең менә бүгенге җитәкчелеге проблеманы аңлап бетерми. Күрәсең, аларның моның өчен гаепләре кирәк түгелдер. Халыкта әле моны аңлау юк. Халык әле үзенең ни өчен бу дөньяга килгәнен 21-нче гасыр башында ул нишләргә тиеш, аның миссиясе нидән гыйбарат дигән әйберне халкыбыз әле аңлап җиткермий.
Бу көн әлбәттә милли хәрәкәтнең лидерларыннан берсе буларак миңа бик якын һәм дулкынландыра торган көн. Һәм икенче яктан бик зур эшләнде дип уйлыйм мин. Татар иҗтимагый үзәге ишкан аркасында Татарстаннан түгел, Татарстан читтәге төбәкләрдә дә халкыбыз уянды. Теләктәшлек төркемнәре оештырылды. Ә менә шул теләктәшлек төркемнәре оешып, аның үзләреннән вәкилләр сайлап, Гарифа Камал театры бинасында 800-дән артык кеше катнашында беренче татарның зур корылтайы узды. Ну, безнең аркада инде аннан соң башкортлар уянды. Һәм башка милләтләрдә шулай ук әкрен генә милли үзаң үсеп кузгалышлар булды. Резолюциялар кабул ителде, хәтеремдә ялышмаса 21 резолюция. Анда Кырым татарларын яклауга да берсе караган иде. Менә ул мөстәкыйльлек турында резолюциялар бөтенесе анда кабул ителгән иде. Һәм менә безнең яңа җитәкчелек дип әйтик инде аны бу Татарстан Республикасы телдә бит инде. Аның да алар барбір ниетсең дә шул партия сафында эшләгән кешеләр җитәкче булып, ананы алар аны үз кулларына алып, дәвам итеп киттеләр инде. Ул менә ул яктан да бер этәргеч булды ул. Тәлиләр, тәләмиләрме халыкның барбір таләпләрен, ихтияҗын шикә куеп булмый бит инде, канәгатьләндерә кирәк. Халыкның ниетсең дә теге көткәнлеге акланмады инде, һәм халыкта хәзер шул ашау кайгысы күбрәк яшәү өчен көрәш менә шул. Үзебездә шундый бит, чыкланганрак, тәвәккәллек ичми. Юаш булсаң басарлар, усал булсаң асарлар, ди. Юашлык, шану, менә ул килешүләр телле дә инде, шартнамәләр. Шуңа шанып утырулар, алар әлбәттә инде безнең халыкны ничектер тынычландырып җибәрде. Мәктәпләр ачылып киткәч, милли университетта булырбыз дип шанына булдык. Дәүләт советы карарлар да кабул итте, ләкин алар берсенә үтәлмәде бит инде. Латин графикасына күчүне карагыз, шулай ук. Президентның указы булды. Үтәлмәде. Менә алар бөтенесе ышанычсызлык тудыра. Сара Зирәк әрни бит инде. 20 ел узган вакытта без яшьрәк идек. Яшьләргә инде бөтен өмет хәзер. Хәзер бит башка сулыш, башка дөнья. Хәзер капиталистик мөнәсәбәтләр бара торган. Шунда инде бөтен өмет яшьләрдә. Менә аларны каян табасы. Үзе бер зур сорау.
Сез Татар иҗтимагый үзәгенең беренче курылтае үтүгә 20 ел тулу уңайыннан милли хәрәкәттәге сүлпәнлек сәбәпләре турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда милли хәрәкәт әгъзалары галимнар катнаша. Тапшыруны Римзил Вәли алып бара. Менә шулай итеп 20-нче гасыр ахырында татар милләте элекке СССРда беренчеләрдән булып үз иҗтимагый милли хәрәкәтен яңадан тергезде. Аннан соң булган эшләр мәгарифнең, мәдәниятнең, матбугатның үсеше күз алдында. Табышлар да, югалтулар да җитәрлек булды, казанышлар да. Ә менә нәкъ 20 елдан соң шушы корылтайның үтүе турында бу көннәрдә матбугатта милли җәмәгатьчелек арасында игътибар итәрлек бер нәрсә дә әйтелмәве бераз гаҗәпләндерә. Шуңа күрә без бүген милли хәрәкәткә мөнәсәбәт, милли күтәрелешкә комачаулаган факторлар турында сөйләшербез. Уйлашыйк әле. Бүген милли хәрәкәткә элеккечә йөзләп, меңләп кешенең агылып килмәвен нәрсә белән аңлатырга? Гадәттә менә нинди вариантлар әйтелә? Беренчесе, хәзер милли инкыйлаб бетте, мөстәкыйльлек юкка чыкты, кешеләрнең өмете сүнгән. Икенче фикер, хәзер замана үзгәрә, матди кыйммәтләр беренче урынга чыга. Кемнең кулында малы, хакимияте бар, ул барысында хәл итә. Милләт кайгысы юк, синфи аермалар, социаль тигезсезлек ныграк тәэсир итә. Үшіншілер әйті, әлікі лидерлар қортайды, қабірләрі дүниядан кетті. Еш бұғын милет білен қызықсынмай, әқортлар өзлеріне варислар тәрбиелемей. Дүртіншілер әйті, милі әйдәушілеріні әлік мәктепті юғару ұқу үртларында туплы тәрбиелі тұрғанлар еді. Хәзір ол заманлар өтті. Бүшіншіден, глобализация барлық милі іштемағы тұрмышыны босып, өзгәртіп тұра. Яңа шартларда милли үсешнең һәм иҗтимагый хәрәкәтләрнең яңа идеологиясе эшләнмәгән, ә иске идеология һәм эш усуллары хәзерге заман таләпләренә туры килми. 6нчы фикер. Һәр күтәрелештән соң реакция таркалу, күңел төшүчәре кара гурухлар заманы була. Хәзер диктатура күтәрелә, демократия шитләшә. 7нчы фикер. Федераль үзәкнең сәясәте, ортак үзәкләштерелгән идарә итү системасы Татарстанның үсешенә милли тәрәккыяткә мөмкинлек бирми. Менә шундый фикерләрне һәм фаразларны аерым аналитиклардан ишетергә туры килә. Хәзер без аерым шәхесләрнең шушы мәсьәләгә карашын ачыклыйбыз. Татарстан фәннәр академиясе тарих институтының фәнни хезмәткәрләре, тарих фәннәре кандидаты Рафаил Мөхәммәтдинов, филология фәннәре кандидаты Резида Сафиуллина. Башта әле дә яшьләрнең иҗтимагый эшләрендә катнашучы Резида Сафиуллинаны тыңлыйбыз.
Сез тәкъдим иткән бөтен сәбәпләр белән дә килешәм, барысында да хакыйкат бар. Ләкин тагын 8нче сәбәбе бар гомумән, җәмәгатьчелектә ниндидер бик тирән апатия йоклауга чумган. Мин бәхетле дөрестән әйткәндә бу мәсьәләгә килгәндә, мин тарих институтында эшлим. Бу үзенчәлекле институт безнең, чөнки чын мәгънәдә милли җанлы шәхесләр җыелган институт, һәм алар шул кызыксынуларын конкрет профессионал хезмәтләренә юнәлтерәләр. Һәм мин дә инде фән өлкәсендә, мәсәлән, үз өлешемне кертергә тырышам. Иҗтимагый хәрәкәттә бар, мәсәлән, мин татарчасы яшәм акциясын без шулай оештырырга исәп. Ләкин гомумән алганда, дөресен әйтәм, ниндидер үзенчәлекле тойгы кичерәбез. Мәсәлән, бер 5 ел элек мин татарчасы яшәм акциясына без катырып, акаеп чыга идек. Ниндидер дәрт, дәрман бар иде. Юк, үзеңне көчләп кенә эшләргә тырышасың, эшләргә кирәк бит дип кенә. Нинтернә апатия. Дөресен әйткәндә, каямында милли мәнфәгать мәсьәләләре турында кайгырту. Бүгенге көндә кешеләрдән соңгы ипиләрен тартып алсалар да чыкмыйлар урамга, өйләрендә пышмакларында пысып утыралар. Көчсезләнгән халык, энергия юк кешедә.
Үзеңнең шәмин бармы соң тарих институтында 7 том кашан чыга. Бу институт юк иде. Әнә тәрәзә артындагы Кылшариф мәчете юк иде. Эрмитажның мондагы бүлеге юк иде. Ислам турында Европадан Кытайга кадәр дигәндә Лувр ярдәмендә ачылган күргәзмә турында хыялланучы юк иде. Ярсенле телевидение юк иде. Бер карасаң, бердә сүлпәнлек күренешләр түгел булар.
Менә Ремзилә абый, үзегез җавабында бирәсез бит. Шундый күп эш эшләнгән нәрсә инде акрап җыру урамга чыгып, нәрсәгә кирәк, ни хаҗәт? Эш эшләнә. Галимнәрне әйтәм, безнең институтта үз эшен галимнәр сабыр гына, тыныч кына эшлиләр. Без антология чыгарабыз. Татар милли фикер антология кесе 2-нче томын әзерлибез. Көне-төне архивларда, компьютер артында уза вакытыбыз. Кычкырып йөрергә вакыт җитми.
Ә бу эшләр бит милли оешмадан татар иҗтимагый үзәгенең беренче программаларын, беренче курылтайыннан, аның резолюцияларыннан башланып китте түгелме? Ә шуның музее, аның инде вафат булган шәхесләре, исәннәре турында китап, яки фәнни хезмәт, яки күргәзмә, яки махсус тапшырулар, алар мөмкин микән ул?
Тарихи хәтер дигән нәрсә бөтен кешегә хас булмый. Минем белгәнемчә, менә шул беренче курылтайның материалларын чыгару иң беренче чиратта безнең институтта эшләүчеләр инициативасы белән чыктылар алар. Андый эш алып барыла дип беләм. Тарихи хәтер белән эшләү тарихчылар эше.
Сез Татар иҗтимагый үзәгенең беренче курылтайы үтүгә 20 ел тулу уңаеннан милли хәрәкәттәге сүлпәнлек сәбәпләре турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда милли хәрәкәт әгъзалары галимнар катнаша. Тапшыруны Римзил Вәли алып бара. Хәзер бүгенге милли хәрәкәтнең сүлпәнлеге, битарафлыкның сәбәпләре турында Рафаил Мөхәммәтдиновны тыңлыйбыз.
Ул вакытта суверенитет югары нуктада булганда, татар халкы, аның гади кешеләре дә, аның идарә итүче элитасы да бердәм булган.
Не үшін? Шынки социалияттан жамғиятта диктегізлік болған. Шынки идара етуші элиты уақытта бет олигархлар болмағаннар. Ең зор жетекшілерінің ғадиғы ішіден зарплатысы бір 2-3 тапқыр айрылған ғына. Шыңа көрі тегізлік деп айтырға бұла. Ол уақытта бізнің әлекеттегі коммунистик элитасы да, әм милли харекет кішілері халық та, бірден бір ағым боларак суырынтын яқлағаннар. Референдум өткердік, аннары конституция қабыл еттік, декларацияны қабыл еттік. Фактически мұстақил бір дәулет итіріп иғлан еттік Татарстанына. Лекин жәмғият бір жиде бір нұқтада тұрмады уақытта. Уже ол уақытта социалистик дәулеттен капиталистик дәулетті күші шары болған, хам 94-ші елда башланына бірінші қысылаштыру шаралары. Ол вақытта ұжының біздің элитіміз ұжы ақша ісін сізе башлай, байлық нәрсе екен сізе башлай. Ұжы әкірін-әкірінгіна бай башлағаш, алардың милли мәселелерден социал мәселелерге кейті приоритетлары. И 2000-ші елда ұжы толысынша зұр предприятиялардың құсылаштыру процесі біткәш, алар әйленелер зұр олигархларға, зұр капитал иелеріне. Шул вақытта туласын чайында алар баш тарталар милли мәселелерден. Шуан күрі мен айтам, милли харекетнің сүлпәнеп түтуі, зағыфләнуі, ол мұна бәйлі социал факторлар білен, жәмғиятның өзгәруі білен. Шуан күрі ғади халық күрі біт бұл процесларының өзіне күрі нәтиже ясы. Демек, суеретінің жемішлерін көбірек мұна біздің элитіміз кісілеріне салған. Мәктәптер ашылған енді, ләкін тегі милли университет, милли телевидение, милли тегі киностудиялар көріп нәрсе барып үшленмеген ол ел ішінде. Демек, приоритет болмаған милли мәселелер, приоритет болған өз кісілерін қалынату.
Милли харекет.
Жоннан соң сүлпәнеді милли харекет. Хәзер беркем дә теләми ул нине якларга сөйрәтне, чөнки ул сөйрәтен халыкны булып түгел чыкты, ә шул идара итүче элитаның кисәләре сөйрәтне булып чыкты. Хәзер бит әйтәбез капиталистик дәүләт, капиталистик җәмгыят. Ләкин Төркиядә капиталистик җәмгыят, әмма анда милли мәсьәлә әйбәт куелган, чөнки ул мөстәкыль, чын зур дәүләт. Әмма бездә теге колониал бір территория боларак, біздің жетекшілер де қазір болдыралмыйлар ол нені көтерілге. Чүнкі әгер көтері башласалар, көңілден, иқлас көңілден дәрі тілеселәр де, оларға шулық вақытта Мәскеуден көрсетешекләр досияларыны, әйтешекләр мұна Ходорковскийның тарихын сіз қатырлейсіз бақиғасын. Мұна тілемесеңіз Ходорковский көбік Сібірге барға. Кім налог тілеңімеген, кім законсыз не байлық жиған, сізге досиялар әзір деп әйтешекләр. Хәм шуны біліп, біздің жетекшілер ұтыралар тектіне. Қазіргі милли харекеттің шындай күшсіз болуы, ол харекеттегі лидерларының нешіктір башы жетмегеннен түгіл. Әміне жәмғиятның социал структурасының келі. Қазіргі уақытта Татарстанын алыйық, Россияны алыйық. Бұл структуралар, дәулетлер ірі капиталының структурасы. Ірі капитал ол әр уақыт өз интересілері білен бәйлі бұла интернационал капитал білен, қасқымын политик капитал білен, Мәскеу білен, Америка, Англия, әм башқа білен. Мұнда үш өзгерген мүмкін шул уақытта ғына, қайшан бізді вақ буржуазия, әм ұрта қол кішілер буржуазиясы, аны ұрта сыйныф деп айтады. Шул сыйныф зор болғанда ғына, саны бойынша, қазіргі уақытта статистика бойынша Россияда, Татарстанда олар 15% ғана тәшкил етеді. Әмін ол нормал, тегі нық өскен Европа дәулетлерінде оларының нисбәті 60%. Мына бұл 15%-тан 60%-ға барып жеткен, бұл орта сынып кішілері де, экономикада тегі үлес алатын 60%-ға жеткен, олар саны да көбейешек енді кішілер боларақ. Ол уақытта ғана олар аяққа басып, уже бұл ірі капиталының үлесі әзейіп, олар шын мағынада саяси сынып боларақ мейданға шығашақ, оларның партиялар ұйышашақ. Чөнки бұл орта сыйныф, ол халыққа яқынырақ, аның милли рухы күшлірек, зур әрі буржуазияға қарағанда. Аның үшін вақыт керек, ол тегі приказ біләнгіна мотор программы ясап қына механик рәуіште орта сыйныф көбейтіп болмай. Көп мұ вақыт керек ол процесс үшін білмеймін, бәлкі 20 ел, бәлкі 30 ел, бәлкі 50 ел. Ләкін бұл сыйныф формалашуын күткенше, біз татар милеті боларақ ассимиляция нәтижесінде бітмесек, ол әлі бір хәл. ул вакытта без кутылырбыз шу урта сынып аркасында. Ләкин 50 ел ичендә без калабыз шулай милләт буларак. Мәсәлә шул безнең хәзер.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзерге чорда иҗтимагый хәрәкәтләрнең сүлпәнлеге бик күп гамәлләр белән бәйле. Шартлар үзгәргән, кешеләрнең мәнфәгатьләре дә башкачарак. Әмма халыкның үзеннән башка аны азат итеп тә булмый, милли мәдәни үзенчәлекләрне саклау да мөмкин түгел. Хәзергә әле ватандашлык җәмгыяте төзерлек шәхесләр, иҗтимагый шартлар, дәүләт сәясәте җитәрлек дәрәҗәдә түгел. Ләкин барыбер милли һәм иҗтимагый тормыш бар, аны инкар итүчеләр дә бик сирәк. Кайберәүләр фикеренчә, хәзерге милли хәрәкәт күзгә ташланып тормаса да, яңа төсмердә, яңа формада дәвам итә. Кыскасы, киңәшер, бәхәсләшер өчен сәбәпләр күп. Азатлык радиосы татар иҗтимагый үзәгенең 20 ел элек үткән беренче корылтайы турында һәм аның карарлары хакында киләчәктә дә сөйләшәк. Әгәр дә тыңлаучылар, интернет караучылар кирәк дип тапса, без радионың интернет сәхифәсенә корылтайның стенограммасын һәм татарның 4-нче инкылабы турында китапны урнаштырыр идек. Фикерләрегезне әйтү өчен адрес 42012 Казан 12 абонемент тартмасы 155. Һәм телефон 5705-245. Казанның коды элеккечә 843.